Ja, det ble en del to, dette her, Runi Rogers. Altså, jeg sitter igjen hos deg, mikrobiolog Runi Rogers. Vi snakket mye i forrige episode om innhold, bivirkninger, nye studier, rapporter, forskningsrapporter på innholdet, som er særdeles alvorlig, med tusenvis av metallbiter, noe som virker som parasitter, osv. osv. Og hvor galskap det er å gi dette til barn og unge spesielt, men her er det innhold også som overhodet ikke skal være i mennesket. Vi fikk ikke snakket noe om dette med barn og unge. Nå tenkte jeg skulle snakke med deg litt om at de fleste syke på sykehus nå, er de vaksinert eller ikke vaksinert, men det tar jeg litt senere. For jeg vil heller spørre deg og følge opp fra der vi var i forrige podcast. Dette med fertilitet, gravide og så videre. Finnes det noe informasjon fra produsent eller andre på dette i dag som er gjeldende?
Ja, og den har jo egentlig vært der hele tiden, for dette her er fra Pfizer-BioNTechs trial protocol, altså fra forsøket. Og i seksjon 10.4.2 så står det at en kvinne, en fertil kvinne, altså som er i alder hvor man kan få barn, kan være med forsøket, eller kan ta imot vaksine, forutsatt at hun ikke er gravid eller ammende, og at hun da tar contraceptives, altså skikkelig prevensjon. Og at det må være til 28 dager mellom siste gang hun har tatt eller hatt noe amming, for eksempel, og man tar vaksin.
Bare for å... Kan du ikke gjenta noe av det? Fordi nå opplevde jeg et alvor her. Du sier at, for nå vet vi jo at den anbefales til alle folk som har lyst til å bli gravide, folk som er unge i fertil alder, folk som er gravide, folk som ammer, og så videre. Ta det en gang til, er du snill.
En kvinne som kan være altså fertil, som kan få barn, kan være med å få vaksine. Dette her gjelder men det er jo fremdeles et eksperiment, men dette her var jo da eksperimentprotokollen. Og da at man kan være med hvis man forutsatt at man ikke er gravid, eller at man ikke ammer, og at det må ha gått 28 dager fra man slutter å amme til man kan være med å få vaksinen.
Dette er det jo ingen som informerer om i dag, og vi holder oss til Norge nå. Vi får altså ingen informasjon. Jeg er litt tilbake til Nürnberg-koden som vi har snakket om tidligere, hvor ikke man skal være med på eksperimenter uten at man undertegner et aksept på at dette er jeg villig til å være med på, og basert på at man får vite om alle bivirkninger, mulige farer og mulige effekter man ikke vil være med på. Men her står det rett ut fra Pfizers egen protokoll, som er avvist fra våre norske helsemyndigheter gang på gang, som ikke gjeldende. Har du noen forklaring på hvordan... Jeg er så forundret.
Jeg håper det er uvitenhet. Ja. Et lite kommentar til når det gjelder Nürnberg-koden. Jeg hadde en samtale med en ganske høytstående politiker for en del tid siden, hvor jeg sa hvordan forsvarer Norge at de bare kutter ut den regelen om Nürnberg-koden og informerer folk. Og da fikk svaret at hvis de gjorde det, så ville jo ingen ta vaksinen.
Svarte denne politikeren at hvis de hadde fulgt Nürnberg-koden og bedt om aksept og underskrift, så ville ingen tatt vaksinen. Nei, interessant. Men når vi nå har tatt denne vaksinen, og veldig mange har gjort det, mange føler seg truet til det. Mange tar den også for å For å få ro i familien, eller for å unngå press fra venner. En del tar det for å kunne tro at de får frihet til å reise, og så videre, og så videre. Men vi ser jo nå at det en del syke av covid-19 på sykehus. I land som for eksempel, i Norge vet vi at det det, men altså hvis vi går til England, hvor det mange titals millioner som har blitt dobbelt injisert, hvordan ser... har vi noen resultater der bortenifra i forhold til de som alvorlig syke eller kanskje døde av covid-19? Det bare uvaksinerte?
Nei, altså, nå står det, har en rapport her fra Storbritannia, UK, hvor det står at 80% av covid-19-dødsfall i august var mennesker som hadde vært vaksinert. Og det PH-data, altså public health-data fra den britiske regjeringen.
80%
av de som døde av covid-19 i Storbritannia i august var vaksinerte.
Har vi ikke også resultater på en del i Tyskland, hvor jeg har hørt noen tall der fra syke- og aldershjem i Tyskland?
Ja, jeg har en rapport her hvor overskriften er der antall dødsfall i aldershjem i Tyskland eksploderer. Det er veldig mye tall, så det blir for mye å ta på en sånn, men det er masse tall her på forskjellige steder i Tyskland, forskjellige steder på aldershjem, og hvor dødeligheten har bare eksplodert. Vi har også i Israel, som er et av de mest vaksinerte land i verden, er jo veldig store problemer nå med vaksinerte som legges inn på sykehus og dør. Vi kan jo også nevne det sånn i forbifarten, jeg sto i Dagbladet i går, at det ligger nå 19 covid-pasienter på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.
Når du sier i går, så var det altså den 30. september.
Ja, 30. september. 19 covid-pasienter som ligger på intensivavdelingen på OUS ifølge Dagbladet, og så sier alle er fullvaksinert.
Av de 19 pasientene som ligger på intensiv i Norge, så var de fleste...
Oslo universitetssykehus, jeg vet ikke hvordan det ellers i landet, men det gjaldt akkurat det sykehuset.
Ja, interessant. Vi kan jo for kuriositetens skyld... Ja, forresten tilbake til Israel. Israel er jo ikke nå snart ferdig med sin tredje dose, altså denne boosteren, som vel har et litt annet innhold enn, som vi langt vet, enn de to første injeksjonene. Men de er jo nå i gang med sin injeksjon nummer 4, og det ser vel ut til at det blir flere. Men det virker jo ikke, så vidt vi kan nå se på de tallene du akkurat refererer til. USA har jo kjører nå på tvungen vaksinering av alle i statlig sammenheng og ganske bredt format, hvor det altså mandatory vaccination, tvungen vaksinering. Men det en del unntak der borte.
Ja, der det noen grupper som ikke behøver å ta vaksine.
Og det er?
Og det er, skal vi se, det er de ansatte i Det hvite hus.
Okay.
Ansatte i CDC, altså som tilsvarende vår folkehelseinstitutt. De ansatte på FDA, som da det som godkjenner og ikke godkjenner vaksiner. Ansatte i Verdens helseorganisasjon. Ansatte i Moderna. Ansatte i Pfizer. Og ansatte hos Johnson & Johnson. De sju gruppene unntatt fra den tvungne vaksineringen i USA.
Det vel også et rykte som sier at de som nå kommer seg over grensen fra Mexico til USA er unntatt fra vaksinering.
Ja, de blir vel bedt om å ha de hydroxyklorokvin på lomma.
Ja, jeg tror ikke jeg skal kommentere det. Det blir bare useriøst. Hvis vi nå er der hvor vi fortsetter på innhold, og vi snakket litt om antistoffer i forrige episode, og at vi ikke lenger så noen effekt etter at du har fått disse vaksinene etter en 7, nei, det var ned på 7% etter få måneder.
Ja, det var, og jeg har en rapport her på norsk, men det er en Sondag fra som har kommet med rapporten, hvor det står at det kraftig antistoffnedgang 7 måneder etter vaksinedose 2, og det en generell undersøkelse som gjort.
Runi, det finnes veldig mange leger nå som, og mikrobiologer for den saks skyld, og virologer og så videre og så videre, med professor forskere, som forteller oss ting. Vi har hørt mye av det, og kommer til å høre mye. Vi har jo en amerikansk lege her, som, nå det dessverre på engelsk, men kan vi ikke høre hva hun som eksempel har å si i forhold til effektene, hva som skjer med kroppen når vi får disse vaksinene? Og så kan vi heller kommentere litt eller tenke litt høyt etterpå. Skal vi gjøre det?
Okay, so I am a natural doctor, and I have 1,600 patients. Many are vaccinated, just to give you a little bit of backstory about my credibility. What I've seen so far and what I've learned is all information from physicians, medical physicians, natural physicians, and also immunization of virology doctors, things like that, and then also nurses. So what I'm about to share with you is the first vaccine, the second vaccine, and then the boosters and what it does to your body. The first vaccine, as it goes into your body, it has a small amount of saline and then a bunch of ingredients that are very catastrophic to your cellular system. What that does to your immune system, which is your bone marrow, your thymus gland, your spleen, and all other systems associated with your immune system, it decreases the ability to produce white blood cells by 50% from your first vaccine. Then 8 weeks later, which is white blood cell reproductive system, so your ability to make another generation of white blood cells is 8 weeks. That's why they set it up 8 weeks later, to hit it again. So you hit the white blood cell ability while it's down. So now what you do is now they decrease the saline in the second one, and they increase the harmful ingredients. So now you have a shift in the ingredients. So they decrease the saline and increase. So now there's a shift. And then what they do is that second dose attacks your ability to make white blood cells by an additional 25%. So now you only have white blood cell ability, like the ability to make white blood cells functioning at 25%. So you just wiped out 75% of your military and the ability to make that military. Then what they do is they set in the booster. The booster has 81 strands of foreign bacteria that your cells have never come across. You don't have the antibodies to fight it, but you only have 25% of your white blood cell production to be able to fight it. So it's a losing battle. So then what starts to happen is you start to get chronic inflammation that goes to the areas that you had predisposition. So if you were someone that has gut health issues, that's your area that is going to focus on, and you're going to have inflammation in the gut health. If it's respiratory, if you have tumor or cancer, or if you have, say, endometriosis, or you have a skin condition, whatever that is, it's going to inflame that area, because now the body has hit the sympathetic nervous system, which is the fight or flight, and the body is in a chronic inflammatory state with a low immunity and a low immune response. Then you get your second booster. What the second booster has is it has 8 strands of HIV. And now what that does is it completely shuts off your ability to make white blood cells. And if you Google what that disease is, it is HIV. So now we have people that are walking around with no immune system, no ability to make an immune system, 81 strands of foreign bacteria, and then also 8 strands of foreign HIV, along with all the other harmful ingredients. And then they remove all the saline from the first and second booster. Now, to make matters worse, during this process, 20 to 30% of the population is going to die every single series of this process. There's 4 series. They have 3 more boosters that are coming out, and the reason why is because once they make you so that your immune system can't make white blood cells anymore, you become dependent on the boosters to survive, just like someone becomes dependent on insulin. Big Pharma is looking for people that either die off to protect our population control, and then those that don't die off, we will have reoccurring customers for life with the boosters so that they will be able to maintain income and collect the money back from all the funding that they put in to make these vaccines in the first place. So hope you hope that was helpful. I hope that you listen to this properly, and I hope that you take the time to do your own critical thinking and just give it 2 to 3 years. Every single animal that was participated in this study for any of these vaccines had 100% death rate. And I encourage you all to just take a moment, look around you, and just wait it out. And let's just see what, let nature take its course, and let's just see what happens. Thank you.
Ja. Vi har ikke henne ved siden av oss nå, naturlig nok, men det hun sier jo, hvis jeg skal forstå det utifra min, og nå må du korrigere meg som fagperson her. Men det jeg synes hun sa var altså at dose 1, fordi den pakket inn som den holder seg og holder seg såpass lenge at den får bredt seg ut I hele kroppen, gjør at den har mer eller mindre oppgave å gå til angrep på, forsvarshæren vår, de hvite blodlegemene. Og hun sier jo rett ut at den reduserer immuniteten vår, de hvite blodlegemene, med evnen til å slåss med 50%, og at når vi da får dose 2 8 uker senere, som ikke pakket like godt inn, foliert like godt, så og inneholder andre ting, så får vi så går den direkte til angrep på det som redusert av forsvarsverket vårt, og reduserer det ytterligere, så får det på 25% effekt. Vi greier heller ikke å produsere hvite blodlegemer. Og så sier hun at boosteren, som vi da får som en booster, den tar altså, den har med seg et innhold av forskjellige stoffer, jeg synes hun nevnte noe HIV-relevans der også, men som egentlig gjør kortversjonen av det hun sier at den hele forsvarsverket vårt borte, ødelagt, vi har ikke evnen lenger til å bygge det opp, og vi avhengig av nye booster, uansett hva det måtte være, resten av livet, som en med diabetes 1 avhengig av insulin hele livet. Var det hun sa?
Det det hun sier, det det hun påstår. Når det gjelder effekten av vaksinen, så det jo to muligheter her. Det ene at rett og slett at antistoffene forsvinner, at de holder ikke, de antistoffene man får med de vaksinene her, og det jo da det som hun påpeker der. Nå har vi også den andre siden hvor det dukker opp nye varianter, nye mutanter, som for eksempel Delta da. Og det jo en Megan Renshaw som påstår her at i en rapport at hvis du fullvaksinert med Pfizer, så du 6-13 ganger mer større sjans for å få Delta enn om du har en naturlig immunitet. Og det jo ikke så rart, for har du naturlig immunitet, da du immunitet mot alt som av mutanter, men, eller varianter, men har du den vaksinen, så det kun den ene varianten du egentlig immun mot.
Men det finns jo flere, det finns jo nyere, så vidt jeg vet, to nye, jeg tror vi har vært innom det, jeg nevnte det i en tidligere episode. Vi har to amerikanske studier som ser etter blodproppdannelser hos folk som har fått disse injeksjonene, hvor de, I hvert fall en av de, konkluderer med at de fant det blant rundt 80% pluss av de som hadde fått injeksjonen ganske kort tid etterpå. Små, veldig små blodpropper, men ved å teste for blodpropp. Det vel da noe vi kan anbefale. Hva det vi gjør for å teste disse blodproppene?
Ja, da tar man en D-dimer-test.
Det en komplisert test?
Det en enkel blodprøve, og den får man resultaten nesten umiddelbart. Jeg har selv vært utsatt for den. Det var spørsmål eller mistanke om at jeg hadde blodpropp I beinet. Det første de gjorde var å ta en blodprøve og ta D-dimer-test. Det standardtesten for å sjekke om du har blodpropp et eller annet sted I kroppen.
Det det første man gjør. Men nå har jeg snakket med folk som bekymret etter å ha fått vaksinen. Eksempelvis folk som har tatt vaksinen, som selv har vært overbevist om at det skal ikke gjøre, men har gjort det for husfredens skyld. och som har varit hos legen sin bekymret och sagt att vi gärna har en ta en D-dimer för att checka detta och fick besked av legen sin att nej det är en test vi har slutat med.
Ja, får ju hoppas att det var den bara den ene legen som har slutat med det för det är ju standardtesten för att checka blodpropp.
Ja. Jag bara trekker en liten sån egen konklusion på att när det inte längre vill när Rikshospitalet inte längre vill checka antistoffene I T-cellene, så det en eliminert test I forbindelse med covid nå, så er vi, ja, interessant, veldig interessant. Men du, vi har jo også eksempler på at det nå foretatt, vi har jo snakket en del om forskning, nyere forskning, ny lærdom. Det finnes nå publisert resultat etter obduksjoner av folk som døde av vaksinerte mennesker.
Publisert I form av en pressekonferanse, for det ble også presentert på det samme toppmøte I Roma, som jeg refererte til I forrige episode.
Ja, så det ikke et fagfellevurdert studie, men det
Nei, en det en presentasjon presentert på en pressekonferanse, hvor det ble presentert, hvor de hadde gjort obduksjoner på mennesker som var døde 2 uker etter vaksinasjon. Og de fant det som har vært, hva skal jeg si, advart om, det vi kalte for en cytokinstorm, eller antibody-dependent enhancement, altså antistoffforsterkning i organene.
På, det som forkortet av det.
ADE. Det var jo for mange måneder siden hvor Geert van den Bos fra Belgia, vaksineguruen, verdens vaksineguru, gikk ut og sa, ikke gjør det her, ikke vaksiner I en pandemi. Det store sjanser for å få at man får ADE, altså, eller cytokinstorm, når man I etterkant.
For å forklare det for sånn som meg, cytokinstorm, det betyr egentlig at når man blir utsatt for et virus, dette tilfellet covid, så går altså kroppen på grunn av det vaksinen har medført, ser det ut som, til angrep på seg selv.
Ja, det en autoimmun reaksjon, hvor immunforsvaret går amok. Og I dette tilfellet så tror man at årsaken kan ha vært de metallfragmentene man har funnet I vaksinen uten at man har kunnet si det, for disse pasientene hadde ikke vært utsatt for noen ny virusinfeksjon etter at de fikk vaksinen. Det bare vaksinen I seg selv som har forårsaket den cytokinstormen I de pasientene, og man tror at det kanskje det kan være metallfragmentene som har forårsaket den stormen.
Ja, det oi. Dette er alvorlig, men vi har jo det snakkes jo hele tiden om at vi må vaksineres, og så hører vi også FHI sier at hos barn og unge så får vi et mulighet for redusert immunforsvar, men vi får jo gjennom denne prosessen på 18-19 måneder nå, så har ikke jeg I hvert fall fått høre eller sett noe om at vi får noen råd om hvordan vi kan styrke immunforsvaret vårt.
Nei, og det jo veldig trist og veldig rart, for Norge pleier å være en sånn sunnhetsnasjon som voldsom på å si hvordan folk skal leve sunt og sånn. Og I denne sammenhengen så jo vitamin D den store nøkkelen til å holde seg frisk. Vitamin D, vitamin C, selen og zink. Men det kom jo ikke fram I offentligheten på noen måte, men nå håper jeg at folk får det med seg. Vitamin D, vitamin C, selen og zink. Hold deg frisk.
Så for de som tar artemisinin eller ivermektin eksempelvis profylaktisk, så bør de også fase for å få I seg vitamin D, C, zink og selen.
Ja. Og selvfølgelig profylakse eller sånn forebyggende også veldig bra. For det vil også beskytte mot det vi kaller rømlingene. Det som en annen ting som man ble veldig advart mot I begynnelsen var at når man vaksinerer midt I en pandemi på denne måten her, så har man økt sjanse for at man får mutasjoner som akkurat som bakterier som blir resistente mot antibiotika. Så har man virus som blir resistente mot den vaksinen som forandrer seg. Og nå så jeg akkurat I dag at det har dukket opp en ny delta-variant oppe på I Ålesund eller Molde eller oppe på Nordvestlandet. som har det hvor de har byttet ut en aminosyre med en annen. Nå er det 9 tilfeller med den varianten, og det vet man ikke hvordan den kommer til å spre seg, eller hva som skjer, men nå er det enda en delta-variant.
Ja, nå ser vi plutselig at, altså vi har jo fått høre hele tiden at ivermektin, favipiravir, hydroxyklorokin ikke er relevant i behandling av covid-19-syke i det hele tatt, ikke som profylakse eller, eller i behandling av sykdommen. Men jeg ser jo nå at Pfizer er i ferd med å utvikle sin egen medisin som skal ta tidlig sykdomsfasen, som tilsynelaten er veldig lik ivermektin, men den er jo da patentert av Pfizer, så da kan man tjene mye mer penger fordi de andre ikke patentert. Og det kommer vist også en tysk, som nå EMA er i ferd med å skal godkjenne.
Ja, der kan man follow the money. Ivermektin og hydroxyklorokin er det ikke noe penger å tjene på, så da må man finne på noe annet.
Testing. Testing er et område som vi jo har blitt ja, mast lei av. Jeg ser forresten, jeg kjører forbi en teststasjon nesten hver dag der vi bor. Der står det kø tidlig på morgenen av folk som skal teste seg, kjøre med bilene, det er sånn drive-thru-test. Men nå når vi plutselig har sagt at nå er alt så meget bedre, og vi har tilsynelatende åpnet en del av Norge, så skjer det noe dramatisk. Vi har fått en omregulering av influensa. Til hva? Hvordan da?
Influensa er nå reklassifisert fra å være, så vidt jeg husker, det var en C-gruppe til nå å bli en A, det vil si på klasse med covid-19. Den er nå like dødelig og farlig som covid-19, tydeligvis. Og det betyr også at selvfølgelig at da vil man vurdere tiltak på linje med det man har hatt med covid-19.
Og der er det nå en høring ute?
Og når den høringen, den er vel allerede ferdig. Den hadde frist nå i slutten av september. Det var 10 dagers frist på den høringa. Og ja, sist det var høring på pass, så uttalte jo Erna at de 10.000 som gikk imot pass, den forholdt seg ikke til. Så da spørs det vel om hun forholder seg til noen som protesterer på det her. Det vil jo vise seg. Men nå vil de jo kunne regulere oss i hvert fall frem til neste sommer, så får vi se hvor lenge det fortsetter.
Og da blir vel dette koronapasset plutselig en omdefinert til vaksine. Nei, til helsepass da.
Ja, eller influensapass, helsepass.
Helsepass, ja. Jeg orker ikke å se det, for jeg har sett et helsepass som ble utstedt i 1940 av folk vi ikke ønsker inn i landet igjen, i den form de var. Men de utsette helsepass. Nå er vi der igjen. Det er copy-paste dette.
Ja, det er ikke bra.
Rune, skal vi gi oss der?
Ja, vi må vel det.
Det er mye.
Det kommer nok mer.
Takk skal du ha.
Takk for meg.